parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton, cari auscultantoi, en la 1950 el sendo de la Esperanto Radio Varsovio, por quiu la 11 de marto invitas vin aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaszkot. Ciu tago alportas korskuajn informojn pri la situacio post la ruse invado kontra Ukrainion. La ridevanta visaggio della Francia presidente en la Europa amas comunitiloi declaranta credon pri baldava intercomprenigio con Putin draste malaccordas con informoi en la Itala cae en la Pola amas comunitiloi cae alilandei che la Russia attacoi contro la civiluloi necessas che Russoi comenzas attacchi obiectoin ancau en la occidenta Ucrainio. La zorgo estas che la conflicto ne escapu la controlon, do de nove necessas contesti la certon che NATO o Pollando, kiel gia membro, iel volus emplectigi en la conflicton, ec de la comenzo ne informis pritio, cae mi gias ripeti tion, kion redeklaris hodio en Pollando, cae la generala NATO secretario cae la polei autoritatuloi. La alia afero estas rifugintoi el Ukrainio. Lian quanton curagas taxi neniu. Lau la hodiava informo de la alta commissaro por rifugintoi de uno, Filippo Grant, estas iam pli ol 2,2 milionoi da ukrainai militi rifugintoi. La nombro de tiui kiui directigis alla limo con Pollando superis 1,2 milionoin. Jaudela, estroi de la ministerioi por la internei aferoi de Pollando, Francio cae Germanio presentis declaron pri helpo al ciui milit rifugintoi kiui serĉas sian novan vivlokon en Europo, ne sole en Pollando. Se temas pri Pollando giuste ini consistigas la plimulton en la homamasso, ce la polei stacidomoi, ne desirante imovigi de tie por nemistrafi trainoin conducontein inin exter Pollandon. Tiui, kiui decidas resti en Pollando, nestas directatei al iui tendaroi por rifugintoi, sed povas libere electi la estadlocon, ec plei foran de la centro de la lando, chi attendas ilin la loca infrastrukturo, multei poloi, ec de la comenzo, malfermantei sia in heimoin. Tiom che signoroi comence de nia el sendom e rigarde alla eventoi en nia parto de la mondo, en nia parto de Europo. Che non ni proponas al vi cultur cronica in informoin.
La Pola Kulturministerio en sia retejo informas pri la polaj kulturinstitucioj, muzeoj, arkivejoj, bibliotekoj, artaj lernejoj kaj altlernejoj, kiuj engaĝiĝas al helpo por Ukrainio. Temas same pri materiala helpo, laborofertoj, stipendioj, rezidejoj por homoj de kulturo kaj arto, kiel ankaŭ pri helpo en la kultura sfero. Concertoi, expozicioi, spektakloi kaj edukoferto. Inter la menciitaj helpoformoj trovigas speciala programo de reta senpaga psikologia helpo de la Nacia Instituto de Muziko kaj Danco. Gi estas adresita al ĉiuj ukrainaj artistoj sendepende de la praktikata artbranĉo kaj iliaj proksimuloj. Multaj kulturinstitucioj gvidas samtempe por ukrainaj rifuĝintoj monkolektadon kaj kolektadon de materiala helpo.
La
Lastlunde estis establita laŭ la iniciato de dekkelkaj polaj muzeoj helpo komitato por la ukrainaj muzeoj. Kiel informis pap agentejon, la direktoro de la Muzeo de la Varsovia Insurekcio, al ĝiaj taskoj apartenos helpo al ĉiuj ukrainaj muzeoj kaj kulturinstitucioj en sekurigo de la kolektoj de la plej gravaj kulturmemoraĵoj kaj historiaj objektoj de la ukraina kulturo. Helpo koncernas ankaŭ pri dokumentadon, bitigadon kaj katalogadon de la kolektoj. La komitato liveros al la ukraina flanko materialojn ĉirilate necesajn kaj helpos en la kaŝado de la kolektoj. La Varsovia Nacia Muzeo engaĝiĝis al la help-kampanjoj por la rifuĝintoj el Ukrainio. Ekde la 2 de marto ĉiuj ukrainaj rifuĝintoj povas viziti la muzeon senpage. Por infanoj estis pretigitaj senpagaj okupoj en la lingvoj pola kaj ukraina. Gvidas ilin la laborantino de la muzeo parolanta ambaŭ lingvojn. Krome kunlabore kun la landaj kunordigantoj, la Varsovia Nacia Muzeo organizis kolektadon de materiala helpo. La konkretaj bezonoj estas aktualigataj kaj afiŝataj en la retejo de la muzeo. La muzeo ne organizis monkolektadon.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Ne audis fragmente ge signoroi la canzonon de Jomo kun evidente por paca mesaggio mi credas.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Ancau ciu informoi de nia Esperanto comunuma segmento nigidas kun la situatio circau Ukrainio.
La kvinan de marto nuniare UEA pere de speciala gazetara komuniko reagis je milito en Ukrainio. El ĝi ni ekscias, ke konfirmante siajn deklarojn pri solidareco al ĉiuj, kiuj suferas pro la plago de milito, UEA subtene de ILEI kaj TEJO unuiĝis por starigi helpo-servon responde al tiuj kondamnataj militaj agresoj kun serioza atento al tio, che la UEA reto enhavas la partoprenon de pli ol 240 contactoi en Ukrainio.
La servo kiel principe en celo enhavas ne citas. Esti centra ejo por akcepti kaj ligi la diversajn helpajn emojn kaj eblecojn en la Esperanto-komunumo, precipe rilate la koncernan militon. Aktive kontakti esperantistojn en Ukrainio kaj atenti iliajn situaciojn kaj de ties familianoj. Peri sekurajn kontaktojn inter esperantistoj, inkluzive en Ukrainio kaj Rusio. Helpi en la komunikado inter homoj helpo bezonaj kaj homoj helpo pretaj, respektante kaj garantiante la privatecon de ambaŭ flankoj ĝis la efektiviĝo de la helpo. Meti rifuĝintojn precipe pro la milito en Ukrainio en kontakto kun homoj pretaj loĝigi aliulojn. Varbi donacojn por la konto Espero. Identigi aliajn organizaĵojn kaj iniciatojn kun kiuj eblas kunlabori por similaj celoj. Aligi volontulojn kapablajn paroli diversajn lingvojn por helpi en la komunikado kun ne-Esperanto parolantaj homoj aŭ kun ne-esperantistaj helpocelaj organizaĵoj kaj iniciatoj. Kaj kunlabori kun landaj asocioj kaj sekcioj por la celoj de la helpo-servo. Fino de la citaĵo.
La helpo servo funkcias pere de la retadreso menciita en la teksto de la komuniko numero 1062. Skribante al ĝi eblas deklari sian helpopretecon al la grupo, anonci sian konkretan helpopretecon loĝigan, financan aŭ alian. Mesaĝoj senditaj al helpo-servo@groups.io restas plene privataj. Mesaĝojn eblas direkti ankaŭ rekte al Fernando Maia, vicprezidanto de UEA, respondeca pri eksteraj rilatoj, kiu kun Tejo kunordigas la servon.
Oni jam komencis kunlaboron kun unuopaj esperantistoj, landaj asocioj, sekcioj kaj ne-esperantistaj internaciaj organizaĵoj por la celoj de la helpo-servo. La helpo-servo raportos periode pri la labor-evoluo per la organizaj komunik-kanaloj de UEA kaj Tejo. Kvankam ambaŭ organizaĵoj ne estas grandaj kompare kun aliaj, tamen oni provas helpi per la organiza forto kun firma konscio pri la unikeco de Esperanto kaj la valoroj de la Esperanto-movado.
La 3 de marto la plenum komitato de Sennacieca Asocio Tutmonda kaj la organiza komitato de la 95 Sad Kongreso prezentis deklaron en kiu ni legas.
La organiza kongresa komitato por la 95 Kongreso de Sad kune kun la plenum komitato de Sad konstatas, ke pro la morala kaj praktika maleblo okazigi kongreson de SAD en militanta lando, la kongreso ĉiare ne povos okazi ĉeeste. Ni kondamnas la teruran agreson de la nuntempa registaro en Rusio kontraŭ la ukraina popolo. Ni subtenas la kontraŭmilitan movadon en Rusio kaj esperantistojn, laboristojn, studentojn kaj popolojn en la mondo, kiuj helpas civilulojn en Ukrainio. Diplomatio tutmonde devas agadi por ĉesigi la militon kaj ne akceligi konfliktojn. Ne al milito, jes al paco. Dum la sekva periodo ni provos trakti diversajn manierojn crei alternativoin alla cesta congresso planita por Moskvo. Ni esperas okazigi aranĝojn verŝajne virtualajn, kiuj ebligos esperantistojn interkompreniĝi kaj diskuti pri diversaj pacmovadoj, sociaj reagoj kontraŭ milito kaj simile. Ni ankaŭ provos serĉi manieron okazigi kongreson iamaniere, eĉ se virtuala, kaj intencas fokusigi ĝin pri pacmovadoj. Ni bonvenigos proponoin de SAT membroi kai aliai esperantistoi pri tiai temoi.
La quinan de marto en Madrido ocasis la 12a poesia maratono por protesti contrau la invado de Ucrainio fare de Rusio.
La eventon organizis engagigintai grupoi poesio pri la critica consio vocioi e la extremo stric fonduso. Cadre de la poesio pri la critica consio alla partopreno estis invitita Miguel Fernandez kiel esperanta vocio. Li ectrovigis en la eminentula grupo, kai iom antau lia partopreno oni informis lin ke giuste lia declamado estos registrita kai elsendita de la Tutlanda Radio Nacional de Espana, kai oni petis lin declami ancau en Esperanto. Laula informanta pri la evento Hispana Esperanto Federacio, tio do elstarigis la internan ideon de Esperanto, kai signifis vere mirindan agnoskon de la Esperanto poezio.
Pola retradio daurigas la Esperanto elsendon.
Hodiaŭ gesinjoroj pasas la dekunua datreveno de la terura tertremo kaj tsunamo en Japanio, en kies sekvo estis lezita atomcentralo en Fukushima. Dank al atentigo de nia japana aŭskultantino Ikuko Kitagawa, ni enpensiĝu pri ĝi, aŭskultante fragmente la canzonon kiu memorigas homojn kiuj estis delokitaj de sia hejmurbo pro la akcidento. Ĝian Esperanto-version kantas Kaito.
Sub malpen del polu del atom pol kie loĝas neniu hom kaj aŭdiĝas neniu son tamen venas la printem malgraŭ ĉio laŭ kutim kaj floroj kolo volas la sezon. Hejme floras certe sed, hejme floras certe sed, ne okazas florfestel, regas nur silent, sur la tero kunvenen, en la indigna vent, miaj floroj ĝemas kaj jen falas en lament. Ĉu la homojn en ekzil dispelitajn pro katastrof ne koncernas to kia luks kvazaŭ en senĉesa fest subtenata de l'elektrej semo de ĉi tragedii ĉu koran doloron vi ne sentas pri ĉi maljust hejme floras certe sed hejme floras certe sed ne okazas florfestel regas nur silent sur la tero cum venen en la indigna vent miaj floroj ĝemas kaj jen falas.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Barbara Pietrzak, kun la tuta redakcia skipo, bonvenigas vin, karaj auskultantoj kaj radioamikoj, en nea tradicia leterkesta rendevuo. Hieraŭ pasis limdato de nia enketo. Dankon al ĉiuj, kiuj ĝin partoprenis. La rezultoj la redakcio ricevos nur postlunde, do espereble eĉ la pigruloj sukcesos uzi jam la postdatan ŝancon. La enketo instigis iujn el vi komenti kaj diskonigi ĝin. Koran dankon. Carillo margene de gi scribis mi sekvis la elsendon plurajn jarojn, kiu tre plaĉis al mi. Gratulon. Dankon, Carillo, pro via konfeso. Ĉu ankaŭ nun kelkfoje vi sekvas ĝin? Eble retorika demando. Bonvenon al Gabriel Pinos, ĉar ni esperas, ke via deklaro mi volas aŭskulti la radio elsendon en Esperanto jam realiĝas, ĉu? Dankon Leland Bryant Ross pro ci contexta disconigo che ci o ci interalie la inceto. Ocasas lige con la proximi gianta, per dire iam comenzi ginta, deg dua iaro della retradiei programoi de Esperanto Radio Varsovio. Dume ni do attendas la enketo rezultojn, kiujn prilaboras Maciek, sed jam nun mi volas kore danki pro la donaca subteno veninta en februaro de Carlos Spinola en Hispanio. Elkoran dankon, Carlo. Fojfoje reagu, ĉu io ŝanĝenda en nia programenhavo. Malfruaj dankesprimoj atingu Vjaĉeslav Hromov en Estonio pro belega kalendaro, kiu jam laŭvican jaron, do kalendaro el Estonio, ornamas nian redakcian ĉambron, helpante observi interalie la elsendodatojn. Kun aparta atento ni sekvas viajn reagojn, karaj radioamikoj, kiuj venas mesaĝe, sed ankaŭ kiel profilpaĝaj reagoj. Kortuŝa surprizo estis la mesaĝo de Malcolm Jones al Britio, en kiu ni legas: cara Barbara, mi longe ne skribis, pardonu, sed hodiaŭ mi devis reagi, aŭskultinte nur nun kaj vian hieraŭan elsendon kaj jam niajn hodiaŭajn naciajn novaĵojn. Kiom da mensoskuaj aferoj! Unue min ege trafis la novaĵo pri la forpaso de Claude Nouman. Mi eksciis nur pere de via anonco, ĉar mi ne atendis UEA paĝojn dum la lastaj tagoj. Kia trista perdo! Dankon pro la distaŭdigo de la malnova intervjuo. Ĝi okazis antaŭ mia esperantistiĝo. Kaj Malcolm skribas sekve: due mi konfirmas la raportojn, kiujn ni aŭdas ankaŭ de aliaj fontoj, pri la laŭdindega laboro de via lando akcepti, konsoli kaj komfortigi la plurcent milojn da ukrainaj rifuĝintoj. Brave! Trie mi deziras gratuli la Varsovian urbaestron, kiun mi audis hodiaŭ en BBC intervjuo pro lia sinteno en la nuna situacio kaj lia elstara rego de la angla lingvo. Multan dankon pro via daŭra prizorgo de la elsendoj. Bon dezirojn, Malcolm. Elkoran dankon, Malcolm, pro via raga mesaĝo. Vi pravas, tiom da mensoskuaj informoj samtempis. Mi ĝojas, ke la reaŭdigon de nia ege malnova intervjuo kun Claude vi trovis interesa, eĉ se tiuperiode vi ankoraŭ ne estis esperantisto. Edmond Ludwig el Francio en sia raga mesaĝo reliefigis: kia energio! Kiel reprezentanto de Esperanto France, mi substrekas ŝian daŭran pretecon helpi aliajn por la promociado de nia lingvo. Elkoran dankon, Edmond, pro via reaga mesaĝo. Jean-Pierre Cavelon mesaĝis tiukuntekste: kara redakcio de Pola Retradio, mi dankas vin pro la hodiaŭa elsendo. Kompreneble ĉiuj, kiuj venas el Pollando, interesas min, ĉar ili venas por mi el malproxima vidpunkto de Europo. Sed dank al vi mi ekscis la morton de mia de kvindek jaroj franca amikino Claude Normand. Dankon Domenico Simeon pro referenco al sat pagio koncerne iun el la aktivaĵoj de Claude, tiun ligitan kun la atea Esperanto movado. Dankon Bruce Crisp el Canado pro via komento. Ŝia forpaso estas trista perdo. Vi pravas, Bruce, tion emfazis multaj amikoj kaj konatoj de la franca kaj universala Esperanto movadoj. Kiel mesaĝis ŝia edzo Brian Moon, la plej bela omaĝo por Claude estas nia plua kaj plia Esperanto aktivado. Sed mi referenco al aliaj programtemoj, je kiu reagis nia brita aŭskultanto Malcolm Jones, jen temas pri la rusa invado kontraŭ Ukrainion, jen pri rifuĝintoj en Pollando. Amadeo Sendiulo mesaĝis pacon al Ukrainio. Bogusław Ubik-Perski skribis: kara redakcio de Pola Retradio, mi dankas pro la hodiaŭa elsendo, plena de diversaj informoj ligitaj kun la rusa agreso kontraŭ Ukrainion, kontraŭ humanecon kaj mondan pacon. Tiu ĉi tragediego okupas min tre profunde, vekante mornajn ombrojn de la dua mondmilito, provokante sentojn de elreviĝo, malkompreno, bedaŭro, kaj samtempe tiujn de kompato, solidareco kaj espero. Pacon volas ni. Bruce Crisp el Canado skribis: dankon ankaŭ de mi pro via elsendo kun la informoj pri la invado de Rusio kontraŭ Ukrainion. La suferado de ukrainaj civiluloj pro tiu agreso estas aparte tragedio. Pollando estas dankenda pro ĝia akceptado de tiom da rifuĝintoj devigataj forlasi sian landon. Kun plezuron ni notis la komentojn de nia brazila aŭskultanto Sergio Paulo Viana, kaj ni dankas pro via tiom rekona mesaĝo. La Pola Retradio digne montras la sintenon de esperantistoj rilate la sovaĝecon de tiu absurda milito. En la ĉielo Zamenhof certe ploras. Kompreneble, en la nuna tempo, en la nuna situacio, ni devas sekvi tion, kio okazas pro la rusa invado kontraŭ Ukrainion. La temo ŝpinĝas en ĉiuj elsendoj. Bogusław Ubik-Perski komentis ĉe la okazo de alia elsendo. Ni citu: koran dankon pro ĉiuj informoj pri la helpo de Pollando al la rifuĝintoj el Ukrainio, kruelege invadita de Rusio. Estas bone scii pri la bona organizado de la humanitara helpo de la pola ŝtato kaj de la pola popolo. La solidareco kaj la homa kompato kun efektiva helpo iel mildigas la teruran sorton de la kompatindaj rifuĝintoj. La tasko estas grandega, ĉar jam pli ol 1 miliono da homoj enveturis al Pollando. Bone, ke la ukrainaj infanoj tuj povas lerni en lernejoj kaj la plenkreskuloj povas labori. Dankon, Pollando. Jen oni rekonas verajn amikojn en la helpo bezono. Tio, gesinjoroj, estis la ĉeftemoj, je kiuj vi reagis lastatempe. Sed dankon, Paulo Sergio Viana, pro alitema reaga sugesto. Estus oportune informi la historion de la vienaj elsendoj kaj ankaŭ de aliaj pasintaj elsendoj. Ĝuste tio estas nia celo, Paulo Sergio Viana, do ne sole informi, sed logi al vastmonda kunlaboro por savi la savendan historion de la Esperanto-radio. Mi ne scias, ĉu en Brazilo multe scias pri la antaŭmilitaj Esperanto-elsendoj. Ĉu estas dokumentoj, ĉu iu esploras tion? Kaj vi pravas, Leopold Patek el Austrio, memorigante ke bedaŭrinde okazis la lasta Esperanto-programo de Radio Aŭstria Internacia la 25 de oktobro 2002. Verdire tiun ci registrajon ankaŭ ni havas en la arkivo, sed apenaŭ eblas trovi informojn pri la historio de Esperanto en la aŭstriaj radioprogramoj. Ĉu iu okupiĝos pri ĉi tiu temo? Verdire temas pri multaj aliaj Esperanto-programoj en la centjara historio de la Esperanto-radio-programoj elsendataj sub la ŝildo ekzemple de la ŝtataj radiofonioj. Ĉu inter niaj aŭskultantoj estas personoj aparte interesiĝantaj pri la temo? Jen la demando. Kaj per tiu ĉi demando finiĝas gesinjoroj nia non semajna leterkesta renkontiĝo. Ĝis la raŭdo, karaj aŭskultantoj, ĝis baldaŭ.